Dobrý deň. Knižný trh obohatil kresťanský historický román z obdobia posledného prenasledovania kresťanov pred rokom 313. Nesie názov Félix a napísal ho autor s pseudonymom Janko Neri. Román ponúka pútavý vhľad do života antickej spoločnosti a jeho plusmi sú priamosť rozprávania a veľa humoru. Je oslavou kresťanov, ktorí za svoje presvedčenie o Kristovi obetovali svoj život. A práve autor tohto románu bude dnes hosťom relácie Vyznania. Autor s pseudonymom Janko Neri nie je však len spisovateľom či učiteľom v základnej umeleckej škole, ale dlhé roky sa venuje aj deťom a mladým ľuďom v rómskych osadách. Aj o tom bude dnešné rozprávanie. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. V knihách zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život, niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Fantáziu tu, keď máš, knihu prečítaš, ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruke sa dnes zasníva. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Ja čítať chcem.
V štúdiu by som rada privítala pána Janka Neriho. Je to vlastne taký umelecký pseudonym. Dohodli sme sa, že budeme v tejto relácii pracovať práve s týmto pseudonymom. A stretávame sa predovšetkým kvôli tomu, že vy ste napísali prvý historický román kresťanský.
Všetkým prajem pokoj a dobro. Nech vám pán Ježiš žehná. No, píšem roky. A tak nejak teraz pri tomto texte som mal pocit, že už s ním chcem ísť vonku. Ten text má 3 roky a bol som doma, v mojom rodnom dome, lebo som rodák z Detvy, hoci tam už roky žiaľ nemôžem bývať. A čo ja viem, boli 4 hodiny, nemohol som spať, tak som pozeral z okna a boli tam nejaké havrany, ktoré kradli sliepkam zrno. A neviem, že či to bolo v nejakom takom spánku, alebo či už som tak nejak dostal taký nápad. A vtedy som dostal túto myšlienku a hovoril som si, to je dobrý nápad. A vlastne som začal na tom zrnku pracovať a tak sa mi nejaký nazbieral nejaký text a je to tu.
Akú tému tam spracovávate v tom románe?
Hneď ako aj prišla tá prvá myšlienka, že urobiť niečo z antického prostredia. Je to obdobie posledného prenasledovania kresťanov, je to pred Milánskym ediktom z roku 313, čiže tento dej sa odohráva, čo ja viem, nejakých 30 rokov pred tým Milánskym ediktom.
Trošku aj zo zápletky nám prezradíte?
Ide o takého chlapíka, ktorý sa volá Krasus. Pre ľudí, ktorí majú radi dejiny, to meno nie je neznáme. Mal predka 300 ročia predtým. No a tento chlapík je trošku taký vystrihnutý aj z našej súčasnosti. Trošku sa preživoval na vojenských zásobách, na dodávkach a tak. A prišla väčšia ryba, ktorá chcela kradnúť viac ako on, tak ho vyhodili. No a zrazu mu šlo nielen o jeho majestát, o jeho veľkej majetok, ale aj o to, že mu začalo hroziť, že by mohol aj prestať existovať, že ho zabijú. No a do toho vlastne ešte zistí, že aj doma má problém, že jeho dcera je kresťanka. No a musí sa s tým všetkým postupne vysporiadať.
A môžeme naznačiť výsledok, ako to dopadne?
Vysporiada sa, ako ja ešte pamätám komunizmus a tam sa hovorilo, že s náboženskou otázkou je vysporiadaný. Tak aj on sa vysporiadal s tým, že je tu nejaký Žid Ježiš Kristus, o ktorom títo ľudia tvrdia, že vstal z mŕtvych, že je Bohom. A on vlastne tú cestu nenájde cez kresťanov, ktorí mu celú dobu pomáhajú počas prenasledovania, ale on stretne Krista sám, že zažije jeho prítomnosť, že má takú osobné poznanie, nadviaže osobný vzťah. Teda nie je to z druhej ruky, on si to nájde z prvej ruky.
A komu je určená vaša kniha, váš román? Je to aj pre treba z tínedžerov, alebo skôr už len pre dospelých čitateľov?
Každý si tam nájde svoje. Je tam príbeh otca, čiže i my starší si tam nájdeme. Je tam dcera, ktorá rebeluje proti otkovi. Takže myslím, že aj tí tínedžeri si tam možno niečo nájdu. To už záleží. V prvom rade myslím, že či tá kniha stretne čitateľa slobodného, inteligentného, rozladeného, že trošku rozumie, aký je rozdiel medzi starovekom, stredovekom, novovekom, že najprv bol starovek a potom bol nejaký Napoleon alebo druhá svetová, aby teda vôbec neblúdil. Ale možno aj bez nejakých takých ťažkých znalostí sa tam môže ponoriť a zase si hľadať svoju linku. Lebo v tom románe je samozrejme viac liniek. Okrem tej historickej aj taký ten osobný príbeh. Je tam potom nejaký humor, je tam potom aj opis toho antického spôsobu života, že i v samotnej knihe si nájde informácie.
A je bežne dostať túto knihu v bežných predajniach, teda, alebo treba len u vás?
Tentokrát, keďže predtým som robil nejaké detské knihy, vydal som aj zbierku básni a vlastne šiel som cez jednu firmu, ktorá distribuje náboženskú literatúru. A tentokrát som podpísal zmluvu aj s dvomi svetskými, alebo teda profánnymi distribútormi literatúry, že táto kniha bude tak v náboženských predajniach, ako aj v predajniach, kde sa dá kúpiť akákoľvek veletria, odborná literatúra. Čiže snad bude dostupná každému. No a čo je takou novinkou pre mňa, že s tou jednou firmou sme podpísali zmluvu o tom, že táto kniha bude dostupná aj v PDF, EPUB formáte a MOBI. Takže dá sa čítať aj na čítačke, alebo na obrazovke, alebo nechať si ju čítať nejakým virtuálnym čitateľom.
Rodí sa nejaký ďalší kresťanský román?
No, to nie je vlastne také zložité odpovedať, lebo ako som hovoril, že tento text sám má 3 roky. No a mám spustu starších textov, mám mladšie texty oproti tomuto textu, ale oni sú ako keby v takej vinnej pivnici a zrejú, že vždy nejaký text vytiahnem, prečítam ten svoj terajší pocit, tam nejak umiestním, zistím, čo som tam urobil dobre, čo by som presekal, čo by som doplnil. Celú dobu, keď niečo začujem, alebo nejakú dobrú informáciu, alebo nápad, tak zase ten súbor otvorím, pripíšem si to tam, nechám to odstať. A keď nejaký text zase dozreje a jeden text už tak pokukujem po ňom, tak vlastne zase ho už tak budem sa snažiť cizelovať a potom už by snáď zase mohol ísť aj vonku, no. Keď už som sa takto rozbehol.
Áno, škoda by bolo brzdiť aktivitu v oblasti písania románov. Spomínali ste tie detské knihy. Skúste nám ich priblížiť, buďte taký dobrý.
Prvá sa volala Príbeh divej kačky. Boli to také brožúrky. Ja som stretol nášho vzácneho brata Ríška Vašečku a on potom aj u mňa nocoval. On mal také turné Milovať a ctiť. A pozerám, že on má také brožúrky, také lacné, jednoeurové na krásnom papieri. A on mi hovorí, tak spozri toto za lacný peniaz, keď máš nejaké, že dáš 500 kusov, 1000 kusov, tak to ti urobia cenu. No tak som si hovoril, tak keď už sa to dá, že to mám takéto, že doslova už na tanieri, že takto to ide, no, tak som urobil niečo podobné. A vážne to nejak fungovalo, no. A potom prišli ďalšie, čo ja viem, Cestovateľská, Dobrák bambuľa,
Čiže to bolo určené pre deti, pre detský vek.
No, to boli také vyslovene pre deti. No. Myslím, že pre tých starších by fungovali ako nejaká forma takého podobenstva a pre deti fungujú ako klasický detský príbeh. S tým, že priamo do deja nejak dávam možnosť, že tam niekto prináša Božie slovo alebo s ním polemizuje. A snáď na takej detskej úrovni, že to nepôsobí ani ideologicky, ani vnúcujúco, že jednoducho je to môj pohľad a niečo chcem deťom porozprávať.
Čas nás práve spájal, asi mal som iba zdanie. Nevral, že som klamal, nádej bola a nie.
Chcela som márne vnímať svet, ako sa stvoril. Zabudla som snívať a vytvoriť si nový. Už to nepokazí, náladu mi dvíhaš. Odplávali mraky, napätie tu chýba.
Kúsok dám z náhradných slov. Nechcem stáť pred náhodou.
Ešte viem, tešiť sa dá.
Tam, kde sa nehodí táto správna veta, ktorá nikdy neskončí.
A poďme spolu svietiť tam, kde sa nehodí.
Aj tú cestovateľskú, vy ste aj cestovateľom sám, že radi cestujete?
Tento rok som si to doprial. Po 30 rokoch som sa donútil mať dovolenku a šiel som do Chorvátska. Bolo to proste úžasné. Ako som vám vravil, že tu pred štúdiom som sa rozprával s nejakými drozdami, tak zase v Chorvátsku, keď som čakal na ten svoj autobus, aby ma priviezol už k moru, tak tam zase boli čajky, takže sme komunikovali s čajkami.
Rozumiete aj reči vtákov, vravíte?
Rozmýšľam, čo robia, pozorujem ich, tak skúmam tie reakcie, že nič si nepredstavujem, skôr sa snažím domýšľať, že na čo reagujú a čo si asi tak myslia.
A v tej knihe Cestovateľská to bolo o čom? Čo ste chceli tým deťom povedať?
Bola to taká séria príbehov, takých dvoch chalanov, ktorí sa náhodou stretnú a jeden druhého sprevádzajú a vždy sa im na tej ceste niečo stane. Takže je to taká séria príbehov. Vždy niečo zažijú a vždy niečo nové. Takže nie je to taká jedna kontinuálna rozprávka, ale je to séria príbehov na tej ich ceste. Napríklad na konci stretnú dvoch chlapíkov. Jeden je taký strašne smutný a hovorí, že to nemá ani zmysel s ním hovoriť, že všetko je na nič, takže nech mu dajú svätý pokoj. A potom stretnú šťastníčka a ten zase plesá, jasa, vyskakuje, skoro sa zdá, že ani nikoho nepotrebuje k tej radosti. Takže také rôzne veci sa im stávajú. No. Snažil som sa, aby to bolo nekonvenčné, slobodné, veselé, také pádne, aby to nebolo také prízemné alebo také ako pre trojročných. Že úplne také, aby to nebolo stupidné, no. Aby to malo myšlienku, vzlet, aby to letelo.
Keď sme už pri tom písaní, Tak spomenuli sme tie knihy pre deti, tento román historický Felix. Písali ste aj niečo iné? Treba pracujete s deťmi nejaké hry alebo možno nejaké scenáre k nejakým pásmam alebo niečo také?
Keďže robím všetko také slovesné, je to aj z časti moja práca, tak je to taká prírodzená súčasť, že si urobím aj texty, ktoré hrám s deťmi. Robil som aj divadlo jedného herca. Keď som vlastne vôbec začínal písať, tak som si uvedomoval niekedy až takú trojjedinosť myšlienky, že môže byť z nej báseň, že to je jeden spôsob, ako ju môžem vyjadriť, že môže byť z nej prozaický text. A vlastne keď už robím prozaický text, tak si staviam nejaký súžet, nejakú kostru. A vlastne tá kostra hneď evokuje, že čo by som s tým vedel urobiť na javisku. Aj keď ten prechod medzi prózou a divadlom, samozrejme, každý odborník by povedal, že nie je taký jednoduchý a lineárny, ale existuje. Že dá sa zase niečo z prózy priniesť na javisko. A dnes je to také obľúbené, že vlastne tie dynamické procesy sú také popierané v divadle a čím konvenčnejšie, čím nudnejšie, tým sa to zdá vhodnejšie na javisko.
Keby sme vaše aj umelecké aktivity spomenuli, vy myslím, že aj učíte v základnej umeleckej škole, ale taktiež prinášate všetky tie vedomosti aj napríklad na rómske deti a na ďalšie komunity, kde vy pôsobíte.
Mám to také spojené, že keď som v pracovnom čase s rómskymi deťmi, a teda nielen s rómskymi, pracujem aj s bielými deťmi, samozrejme, ak to mám takto ako farebne označiť, ale teda keď som s rómskymi deťmi v pracovnom čase, tak to som v Zuške. Ale hneď ako je potom, alebo je sobota, alebo je nedeľa, alebo sú prázdniny, tak zase pracujem ako dobrovoľník s tými rómskymi deťmi. A je to taká veľmi zvláštna a veľmi príjemná vec. Mnohí prvé, čo ich napadne, keď im o tom poviem, tak povedia, no tak to ťa obdivujem. A neviem celkom čo, lebo sú to normálne deti, sú to normálni ľudia, ktorí majú rovnaké problémy ako my. Ja možno nepracujem s vyslovene ľuďmi, ktorí žijú na hranici chudoby alebo sú vyslovene asociálni, že teda nemajú žiadne kultúrne návyky alebo vôbec netušia o hovorenom slove, o písanom slove, o nejakom slušnom správaní alebo o nejakej vyššej kultúre. Títo ľudia sú mnohokrát stredoškolsky vzdelaní, teda tí rodičia, tých detí. Proste existuje teraz čosi ako rómska stredná trieda. Sú aj hmotne lepšie zabezpečení, majú určitú predstavu o svojom fungovaní. Mnohé rómske iniciatívy urobili veľmi mnoho v tejto veci tým, že mohli si napríklad vykúpiť pozemky, na ktorých mali svoje domy. A postavili si už nie nejakú hlúposť, ale postavili seriózny dom. Sú na to rôzne organizácie, ktorá ten dom potom už má normálne pitnú vodu, má napojenie na kanalizáciu v dedine, elektriku, ktorá je úplne štandardne platená. Čiže pracujeme s ľuďmi, ktorí už vykročili na nejakú cestu, s ktorými už pracovali nejaké 2-3 generácie pracovníkov pred nami. A my vlastne sme zase v nejakej etape. A tie decka, jednu vec, čo o nich treba vedieť, že tie decka absolútne netúžia po tom, aby mali nejakú podporu, aby žili z toho, že čo im dá štát. Tie decka majú sny, majú ambície, možno iné, ako si predstavujeme my vo svojom takom myslení, čo by sme si my predstavovali, že sa patrí chcieť. Takisto majú sny, chcú cestovať, chcú proste si zabezpečiť budúcnosť, chcú mať pekné bývanie, dobrého partnera. A takisto sa mi páči, že som v gréko-katolíckej rómskej misii, že vlastne sme kresťanská misia, že myslíme, že ten, kto premieňa životy, nie je celkom tá kultúra, že žijú v nejakom štandardnom dome, že deti štandardne navštevujú školu, ale v tom, že Pán Ježiš im ukazuje ich dôstojnosť, že sú milovaní, prijatí, že majú riadne miesto medzi nami všetkými bratmi a sestrami a že majú budúcnosť. Lebo Ježiš je vždycky budúcnosť. Takže verím, že v tomto, aj keď vždy, tak ako u bielých ľudí vidíte, že navštevujú chrám, sú problematickí, odpadnú, vykonajú pokánie, vrátia sa, tak aj s týmito ľuďmi je to presne tak, že mnohí prichádzajú, mnohí odchádzajú, zapália sa, zhasnú, máme trvalky, máme ľudí, ktorí sa znovu vrátia, alebo proste zistili, že naša ponuka nie je taká márna. Pán Ježiš si robí svoju prácu, má s nimi vzťah, má s nimi plány a my môžeme byť toho účastní. Že by som to skôr tak povedal, že nie my jeho tam prinášame, ale my sme proste za ním. Že on si niečo robí a my môžeme to robiť s ním.
Všechno vždycky dobře dopadlo, končí den a končí divadlo. Můry a noční ptáci už si šli hledat práci a slunce v tůňce vychladlo. Domů spěchám, všem opuštěným střechám, kočičí largo nechám hrát. A ráno světlo denní mě v rámci probuzení donutí tiše zaspívat.
Hosťom relácie Vyznania je autor románu Felix, ktorý píše pod pseudonymom Janko Nery. Napísal aj zbierku básni Noblesné oblaky a aj niekoľko kníh pre deti. Venuje sa aj deťom v rómskych osadách na východe Slovenska.
To, čo sa ja snažím, je taký veľmi neformálny prístup, ale hravý. Že myslím, že hneď na začiatku som veľmi rýchlo pochopil, že nemôžem prísť s nejakým náročným scenárom, ktorých ja donútim naštudovať, alebo s primitívnym scenárom, aby som ukázal, že tak alebo onak. Robím to vždy tak, že sa snažím zistiť tému tých detí, čo, o čom by chceli hovoriť, o čom to bude. Robíme si také etudy, robíme si také chuťovky a hľadáme materiál. A ten materiál potom začíname proste improvizovaním množiť. A robím pásmo, ktoré má niekedy 15 minút, ani by som to nenazval pásmom. Proste zase je to nejaká udalosť, nejaký dej, ktorý ide od nejakého úvodu cez nejaké jadro k nejakému záveru. Ten záver býva väčšinou taký skôr krátky, rýchly, čiže to centrum je v tom strede, má to nejaký dej, ktorému oni rozumejú. Ale robili sme aj kratšie veci, ktoré som ja priniesol, že sme napríklad robili morské príbehy Ježiša Krista. Zahrali sme si takým tvorivým spôsobom, so stolom, s veľkou modrou látkou, o tom, čo všetko Ježiš robil na mori, ako po ňom chodil, ako si získal rybárov, ako mali zázračný rybolov, potom ako zažili búrku. Robili sme jednu scénku o tom, čo robí osud, že sa stretne s romskými deťmi a povie im, že no, tak máte určitý vek a je na čase, aby som vám uznámil, že tu s vami bude veľmi špatné. Ste mladí, pochopte to, tak ty nedoštuduješ, lebo si Róm. Ty ochorieš na žalúdok, lebo si Róm. Ty budeš mať zlé manželstvo, lebo si Rómka. A tie deti sa samozrejme ako zrútia z toho, že to je strašné. A prichádza tam ďalší človek a hovorím, čo tu tak ako plačete, zomrel niekto? Hovorím, tak bol tu osud a povedal, že sme Rómovia a už nás nič nebude. No a oni hovorí, no tak to máte smolu, ja som stretol niekoho a proste za mňa všetko vybavil, mám budúcnosť, mám sa dobre a kto to je? No tak viete, tak je to Ježiš Kristus. A decka sa pýtajú, že to je ten z kostola? No, áno, áno, to je ten z kostola. A vlastne potom sa ten osud vracia, lebo tie deti dostali ponuku, že tak ak chceš sa vyhnúť tomu svojmu osudu, tak poď a ten, čo vybavil mne nový život, tak ho ponúkne aj tebe a môžeš ho mať. A vlastne, keď sa osud vracia, tak hovorí, no tak listujem v tých mojich zápisoch, ale tam, kde ste boli ako označení za nešťastných, tak je čisté miesto. Je to biela strana. Čo tam s Kristom napíšete, to tam bude. Čiže robíme taký rôzny materiál. Niektorým to veľmi nevyhovuje, že ponúkam veci, ktoré deti robia. A zvlášť, keď sú to malé deti, tak sú to niekedy veľmi bláznivé veci, ktoré nemajú hlavu petu, ale oni sa tam dobre cítia. A ja potrebujem vychovať herca, ktorý sa dobre cíti na javisku. Že ja to samozrejme strihám, usmerňujem, dávam tomu nejaký tvar, keďže sme Zúška, tak aby to proste bolo aj na nejakej úrovni, aby chápali, čo obnáša predstavenie alebo môj kontakt s divákom, keď chcem ponúknuť nejakú myšlienku. A na druhej strane mali by byť autentickí, keďže oni nie sú herci, ktorých si niekto objedná a urobí s nimi projekt, tak idú cez seba. Že idú cez to. A u tých romských detí, kedysi som zažil, že proste príde kamarátka u kamarátky, a ten môj chlap je zase ožratý, žiadne peniaze mi nenechal, že také až ťažké sociálne veci. No hrali sme takú jednu peknú hru s deckami zo Snakova o tom, ako dievčatko musia zobrať do detského domova, alebo tá romská rodina to proste nezvláda. Ale potom, keď začnú pracovať v kresťanskom spoločenstve, tak zrazu aj ich život sa mení. Že spoločenstvo im pomôže zaviesť vodovod, vyčistiť dom, vôbec vysvetliť, aký je zmysel rodiny, aká je hodnota teba ako matky, teba ako manžela. A vlastne na konci toho príbehu sa to dieťa môže vrátiť, lebo tá rodina sa obnovila, našla svoje nové zdroje cez kresťanov, ktorí na jednej strane iniciovali, že to dieťa musí z rodiny, a na druhej strane, a tie detská to niekde proste mali. Minulý rok sme hrali taký prekvapivý príbeh o tom, ako v tejto romskej osade donútia mladenca, aby žil s romskou dievčinou, ktorú mu vybrali rodičia. A on sa samozrejme proti tomu vzbúri, hľadá nejaké iné možnosti. Detská hľadajú, ako mu pomôcť, modlia sa spolu a nakoniec to dopadne tak, že on ju načapá, že si píše s iným, čo rodičia uznajú ako relevantný dôvod takej rozluky medzi týmito deckami, lebo tie decká už mali žiť spolu v jednom priestore. No a bohužiaľ, tento príbeh je pravdivý. A má ešte veselšiu pointu v tom, že ten chalán sa tej baby zbavil, kvôli tomu ho donútili opustiť strednú školu, maturitný odbor, nenastúpil do druhého ročníka, začal plus minus pracovať po nejakých brigádach. No a keď nám odohral tento príbeh, tak sa s nami zároveň rozlúčil, lebo on sám si domov priniesol svoju vlastnú priateľku. A zase sa tie romské rodiny stretli, urobili dohodu o týchto mladých ľuďoch a proste podľa romského práva títo ľudia sú ako svoji. Podľa tých ich zvykov môžu fungovať spolu. Aj keď samozrejme tie decká, čo sú v našom spoločenstve, tak vedia, že s tým nesúhlasíme. Ale oni zase, keď dospejú, keď prejdú nejakú cestu, tak väčšinou aj tie vzťahy majú potrebu legalizovať. V pastoračnom centre sme asi dvakrát zažili. Ja som na to raz bol, že bola tam liturgia, kde sme mali možno 20, možno 25 párov, ktoré sa sobášili. No a to boli aj niekedy ľudia 75-roční, ktorí začali chodiť do cirkvi, prijali pána Ježiša a tým, že im bolo kázané o tom, ako má vyzerať život kresťana, že teda manželstvo sa má uzatvárať pred Bohom, tak už napriek tomu, že mali vnúčata, tak si svoj vzťah takto legalizovali pred Bohom. Takže dejú sa v romskej komunite veľké veci. To je práve také šťastné obdobie, že môžeme byť pri tom, keď sa to deje. Uvidíme, čo zažije ďalšia generácia. My práve zažívame takýto veľký boom, takúto veľkú záležitosť. Je to veľké niečo. Myslím, že kresťanské Slovensko možno aj ťažko znáša, aj to možno nevie, že ten najväčší prílev nových katolíkov do cirkvi je práve z radou Rómov. A nie sú to často len také čiarky, že máme člena. Že sú to ľudia, ktorí niečo hľadajú, ktorí sú tak, ako vedia, ako cítia, ako sa im dá, nakoľko to dokážu, tak hľadajú úprimne pravdu o viere.
Ja osobne mám taký dojem, že Rómovia sú tak spirituálne nastavení.
V každom z nás je taká potreba, ako pozrite sa, že aj človek, ktorý neverí, si niekedy povie, že ak prejdú 3 červené kamióny, tak mi to vyjde, že je tam viera, čo si vyššie, je tam očakávanie, že je tu ešte nejaká morálna sila, minimálne morálna sila. My už vieme, ako sa volá, že je to Boh, že je to Ježiš Kristus, že je tu predsa nejaká spravodlivosť, že je tu niekto, kto nestrpí nespravodlivosť v mojom živote. A vlastne Ježiš je práve o tom, že on zobral všetku tú nespravodlivosť, aby my sme mohli zažívať spravodlivosť. Aby sme mohli zažívať právo tam, kde sa zdá, že to není možné. Že on vlastne zomrel akoby v beznádeji, aby my sme mohli mať tú nádej. A pre tých romských ľudí je to strašne dôležité.
Zranený a sklamaný blúdim, hriešnik som a predsa ťa ľúbim. Zmiluj sa a pokoj mi vráť, môj zájem. Yeah.
sme pred dvomi rokmi stretli chalana, lebo s týmito deckami aj natáčam taký cyklus, volá sa Čriepky, dá sa vidieť na YouTube. Keď si pozriete Des Jano video, tak tam to máte. A pri jednom tom natáčaní tam bol taký mládenec. Absolútne s nami nehovoril, tak ja som myslel, že či je úplne ako normálny. A on mi furt hovoril, že prodron, prodron. A potom mi jeho teta vysvetlila, že on sa ťa pýta, či má ísť pre dron, lebo je to rómsky mládenec, ktorého ako troročného zobrali zo Slovenska, teraz žije v Anglicku a práve skončil nejakú grafickú školu a toto, čo vy robíte, on tiež robí, natáča a má tu dron s kamerou, že či by ste chceli zábery z dronu. A on mi potom ukazoval svoje práce a úplne som žasol, že to boli nádherné filmové veci s veľmi zložitým softverom. Takže v Anglicku možno pre toho mládenca mali otvorené dvere, či srdce to neviem, ale dvere áno. Umožnili mu bez toho, aby rozmýšľali, či je Róm alebo neróm, mal rovnaké východiskové pozície ako hocikto iný. A vlastne z toho chalana sa stal normálny maturant a teraz, pokiaľ viem, tak je v treťom ročníku na nejakej dopravnej univerzite, na nejakej dopravnej fakulte. Chce byť letec. On zvláda dva jazyky, anglický a rómsky. On vlastne sem, keď prišiel, tak on nám hovoril, že keď sem prvýkrát prišiel a prišiel prvýkrát do osady a hovorili mu, tak tu sú tvoji predkovia, tu sú tvoji príbuzní. Tak on vlastne z toho londýnskeho spôsobu života zrazu do osady, takže mal chuť utiecť. Takže pre neho samého bolo ťažké prijať svoje korene, lebo v Londýne si zvykol na to, že má všetko to, čo má každý. Že je proste občanom veľkého sveta. A tu zrazu prišiel do akejsi mizérie, do niečoho, kde v potravinách vnímal divné pohľady, či niečo nešlo, nie? Aj keď je z Londýna, aj tak je Róm. Takže je to niekedy také zložité, no. Ale musíme asi aj my sami zažiť aj z druhej strany, lebo mne hovoria, že ty si taký vieš, že tým tak veríš, že ty si taký naivný a tak. Tak určite aj oni nás musia presvedčiť, že sú zodpovední, že môžu mať významné posty, že môžu riadiť nejaké veci, ktoré budú úspešné, že budeme s nimi v budúcnosti môcť normálne rátať. Ale aj v Čiech je skúsenosť, že mladý rómsky zubár musel odísť do Anglicka. Češi proste odmietali navštevovať rómskeho zubára. Tak evidentne etnický problém.
A tie vaše videjká sú o čom? Na aké témy?
Máme taký cyklus Čriepky a on je zase taký veľmi flexibilný. Chodíme vždy na nejaké iné miesto, aby sme mali vizuál nejaký, keďže štúdio je náročná vec. Tak ideme vždy niekam, do nejakého mesta, či je to Košice, Prešov, alebo vo Vranove, alebo sa chystáme do Ostravy a hľadáme proste pekné zákutia a dáme si nejakú tému. Už sme mali tému pokoj, mali sme tému čas, hľadali sme, kde sú pramene času, boli sme pri rôznych prameňoch a sem tam robíme aj nejaké vylomeniny, napríklad sme mali také veľké baly sena, tak sme skúšali, že ako veľkou rýchlosťou by dokázali letieť z kopca. A majiteľ sa nesťažoval, aby sme si to natočili. Pokúšali sme sa osloviť dva také koníky, sme našli, že či by si nechceli zahrať. Takže snažíme sa, aby to bolo veľmi free, aby to bolo veselé, aby to nebolo také pri zemi, aby to bolo také nové. No, že dopredu je síce daný scenár, ale snažíme sa vždy nájsť nejaký nápad, nejakú záležitosť, čo sa stane priamo na tom mieste a je to proste pikoška. Aj keď točíte medzi živými ľuďmi, ako aj tu v Košiciach, že sme natáčali priamo na námestí, tak sa proste začnú diať veci. Že robíte s Romami, takže momentálne prídu ďalší Romovia a vy tu čo robíte? A ktorej telke budete večer? Tak a hneď to žije. No a my to sa snažíme, keď súhlasia, tak sa to snažíme nejako zapojiť. No a tak to žije podľa mňa, že je to také čaro nečakaného.
Čiže pridali sa aj naši košickí Romovia k vášmu projektu?
Hej, sme teda nesmierne populárni. Na naše prekvapenie sme začínali na tom YouTube od nuly a teraz to najpozranejšie video mierí k 8000. Čo za ten rok není také špatné. Že vlastne druhý rok teraz máme takú sériu. Raz za mesiac sa teraz pridávalo jedno video. Keď bude väčšia usilnosť, možno by mohli byť aj dve za mesiac. Takže postupne to rastie. No a učíme sa vôbec používať ten priestor. Keďže sú tam mnohé finty, ktoré treba vedieť, aby sa to video propagovalo, aby proste sa dostalo ďalej. No a vždy je tam samozrejme aj nejaká diskusia o viere. Už sme skúšali box, že teda máme bojovať za seba, za vieru. Skúšali sme, čo človek vydrží, keď si na začiatku povie, že s vierou zvládne ukladať drevo. Tak sme skúšali minulý rok ukladať drevo. Na konci sme zistili, že odhodlanie bolo väčšie ako naša viera, ale to sa môže vždy ešte zmeniť. Že dôležité je tam vždy aj humor. humor. S mladými ľuďmi musí byť veselo. Nemôže to byť prednáška, na konci ktorej traja omdlejú a pomyslia si, že je to tak strašné, že to kresťanstvo, teda jedna z najstrašnejších vecí po živote na Slovensku, že ešte aj to kresťanstvo žiť na Slovensku, tak to musí byť úplná katastrofa. Čiže aby ľudia cítili, že kresťanstvo pre nás znamená aj veľkú slobodu, rozlet, že je to možnosť, že je to veľká príležitosť.
Keď sme už pri tom humore a vtipe, na chvíľočku by som sa predsa len vrátila k vášmu historickému románu. Aj tam môžeme si prečítať zo pár humorných vecí.
No, jasné, jasné. Ja neviem, či to mám prezrádzať, lebo potom by to nečítali. No je tam niekoľko vyslovene miest, kde som sa pokúšal o tento náš typ európskeho humoru. Nie je to ten americký humor, taký založený na trapnosti alebo na chudobnom chlapčikovi, ktorý v ďalšom kole strašne zmláti toho najsilnejšieho chlapa a ešte sa mu postaví nohou na hlavu a proste sa ho poníži. Myslím, že je to taký ten typický európsky humor, aký som vnímal v tej tradícii francúzskej komédie, českej komédie, alebo v tom, čo proste čítate aj u Dimasa, u Viktora Iga, že tam vždy majú aj takú linku, ktorá v slovenských knihách, aj keď milujem Kukučína, aj keď mal tú svoju mimo slovenskú skúsenosť, tak vždy je tam akási taká slovanská niť smútku. Aj mnohí hovorili, že aj Čechov to má, aj Tolstoj, aj Dostojevský. A tí západní autori vždy akoby zakúsi väčšou ľahkosťou tie témy prinášali, aj keď sú strašné, aj keď čítate Bedárov, alebo čítate celú tú sériu o francúzskej revolúcii od Dimasa, tak vidíte, že vždy sa tam dá nájsť aj niečo veselé. Že vždy je dôvod sa aj zasmiať, že vždy v každej situácii je dôvod na úsmev.
Andal miro ilo egilige.
Aj po hudobnom osviežení pokračujeme v rozhovore so spisovateľom, píšucim pod pseudonymom Jan Connery. Venuje sa aj deťom v rómskych osadách. Spolu vymýšľajú divadelné predstavenia, ale aj chodia po Slovensku a nakrúcajú filmy.
Ja som bol veľmi rád, že sme si našli taký tým detiek, s ktorými si rozumiem, ktoré boli so mnou už predtým dlhšie, lebo keď robíme video, tak určite máte očakávanie, že keďže je to pripravený text, keďže je to štylizácia, že budú niečo vedieť zahrať, že tam predsa bude akýsi herecký výkon. A potom vždy znovu bojujeme s artikuláciou, výslovnosťou, so skloňovaním. Takže mám takú skupinku detiek, s ktorými sme sa na to dali a už tak vieme, čo máme od seba očakávať. Zase sú aj vo veku, kedy napríklad s nimi môžem niekam vyraziť a môžeme 2 dní točiť, čo je niekedy celkom aj fyzicky náročné. Je slnko, je leto a teraz už druhý deň ráno vstávate skoro, aby ste všetko stihli a potom zase do večera sa niekde túlate. A keďže zatiaľ ideme na jednu kameru, tak všetko musí ísť viackrát. A jednak preto, aby sa teda našla tá najlepšia ostra, a potom aj z viacerých uhlov, takže treba aj decká, ktoré už znesú. Lebo niektorí ťažko znášajú, keď im poviete, nerobíš mi to dobre, pod znovu. To, ja ti to 3-krát hovorím, zle si mi to povedal, pod znovu. A potom niekedy oni mňa opravujú, to je také milé. No. Niekedy tá kamera beží skôr ako má, niekedy beží dlhšie ako má a niekedy sú tam veľmi vzácne veci, ktoré by možno inak neboli. Jedno z videí, ktoré najviac boduje, je to, keď my sme tam mali chalana, ktorý deň predtým sa nejak rozkamarátil s dievčinou, o ktorú sa veľmi usiloval. A my sme práve vtedy robili text o emóciách. A on vlastne, keď sa s takou fiktívnou mamou tej dievčiny rozpráva, že ona ma nevidí, ona ma prehliada, ja som pre ňu neviditeľný, ja jej hovorím, čo je s tebou, však mi povedz, a ona mi nič nepovie. Tak on vlastne išiel veľmi autenticky. A tie detská potom robili také, ja som si tam pozeral text, odpočíval som a oni zobrali a začali natáčať. Robili takú paródiu, že sú z nejakej televízie a že s ním chcú urobiť rozhovor. Najprv z neho robili slavného basketbalistu a potom do ňu začali rýpať. No, že tak povedz nám, ako je to s ňou. Neviem, či sa Maruška volala, alebo akože, no tak čo je to s ňou? No povedz nám, no a prečo skrývaš svoju tvár a tak? A vlastne vznikli z toho veľmi vzácne zábery, že to bolo veľmi dobré. Dal sa to prestrihať, nevhodné išlo von a vhodné zostalo. A on tam proste tak mal takú tvár, ja som myslel, že vážne reve, no a on tvrdil, že nie, že to len ako hral. Tak už sám neviem, že čo.
Tie vaše potulky s kamerou po Slovensku, tie si sponzorujete sami aj s deťmi, alebo sem tam vám niekto pomôže s nákladmi? Predsa len aj dopravu treba zaplatiť.
Na jednej strane nerobíme nič veľmi drahé. Tu aj v Košiciach je Vlado Seman, náš vzácny priateľ, a ja som mu posielal tie videá a on jednu vec hneď povedal. Zlá kamera, zlý zvuk. Takže jedna z vecí, čo bolo treba kúpiť solidnú kameru, čo sa aj podarilo. A vlastne aj keď ideme, tak tie decka sa tešia aj na to, že keď sme spolu, tak spolu aj jeme. Niekedy to aj natáčame. Lebo aj tam je kopu príležitosti porať nejakú blbosť, alebo sa zasmiať, alebo proste ukázať, čo sme si doprijali dobrého. Jednu scénku sme točili priamo pri jedle, kde ohovárame tretieho. Sranda bola, že on sedel meter od nás a my sme ho v jeho neprítomnosti ohovárali. A potom vlastne ja som mal vonku scénu pred tou reštauráciou, kde som ho ako stretol a kde sme sa konfrontovali. No a aj v tomto mi pomohla misia, grécko-katolická, rómska misia. Chodila na Slovensko sestra Gloria, ktorá za mladí bola ľavicová extrémistka. So zbraňou chcela v Spojených štátoch bojovať za pravý komunizmus. Potom spoznala Ježiša Krista, obrátila sa a chodila viackrát na Slovensko. A my sme raz boli po Kempfeste s deckami a po liturgii mala prednášku a hovorila nám, ja z vás všetkých urobím strašných milionárov. A strašne sa pri tom smiala. Tak som bol zvedavý, že aký ďalší recept budem počuť. A ona hovorí, tak začnite dávať desiatky a budete mať dostatok. Vtedy som tomu uveril. Začal som na 5% a potom som naozaj prešiel na 10%. A keďže to trvá už niekoľko rokov, tak vlastne ten desiatok mám zo svojho vlastného platu a umožňuje človeku robiť veľmi veľa vecí. Aj táto kniha vyšla z týchto peňazí, čiže moja služba, ktorú mám, ktorú dávam pre cirkev alebo pre túto komunitu, tak vlastne je financovaná z peňazí, ktoré mám ja sám, ktoré som dal Bohu a vlastne na toto sú určené. Či ich prejeme, alebo sa kúpi technika, alebo za ne cestujeme, alebo urobíme za ne knihu, alebo video. Tak toto je jedna z úžasných vecí, ktorú som sa v cirkvi naučil. Že vlastne chcem slúžiť cirkvi a zároveň mne bolo slúžené, takže vždy je to taký proces. A verím, že aj tie decka prejdú presne týmto procesom, že teraz sa im slúži a že o pár rokov aj keď možno nie týmto štýlom, ale možno budú slúžiť vo svojej rodine, vo svojom spoločenstve. Že vždy je to taký proces od toho, že ja som dieťa, niečo prijímam a až po ten bod, že už ja som ten rodič, už niečo dávam. No a tu mi Boh vlastne ukázal, že ja mám peniazy dosť. Že Boh mi tie peniaze dal. A sem tam sa naozaj nájde niekto, že prispieje nejakou sumou. No a vlastne aj ľudia, čo si kúpia túto knihu, tak podporia presne túto službu. Že tá služba vďaka tomu zas pôjde o kúsok ďalej.
Dieťa vo vašom divadle najmladšie, koľko má rokov? Predpokladám, aspoň ja mám takú predstavu, že už keď moji bratia a sestry sú v tom divadle, tak sa prídem pozrieť a chcú to vyskúšať. Takže
to je
asi
najlepší model. Deti najlepšie propagujú tú prácu, keď sa dobre cítia. A tiež je pravda, že keď idete do osady, tak je to niekedy až hrozné, že musíte veľa odmietať. Lebo ten záujem je tam enormný. Niekedy ani nejde o to, že či ja s nimi robím divadlo. Ide o to, že máme nejaké stretnutie, niekto sa im venuje. Lebo robiť divadlo v prostredí cirkvi znamená, že s tými ľuďmi aj máte vzťah nejaký. A napríklad aj to jedlo, aj to jedlo. Nejaký spoločný čas, ktorý nie je ohraničený len tým povinným. A proste tie deti sú radi, že sa im niekto venuje. Že vôbec niekto im chce venovať svoj čas. A decká v osadách by to veľmi prijali. Vždy znovu to zažívam, že keď idem do normálnej osady, tak vždy na ulici nájdete 20-30 detí na úrovni 1-4, že teda do tých 12 rokov, ktoré sú veľmi prístupné a chcú s vami hovoriť a nič zlé vám nechcú urobiť. Ani vám ublížiť, ani vás okradnúť. Chcú proste s vami pohovoriť. A cítia sa poctené, keď ich slušne pozdravíte, keď s nimi slušne komunikujete. Už tínedžeri už sú na tom trochu inak. Už zažívajú, jednak to, že sú tínedžeri, sa musia profilovať a už si v sebe nesú aj to, že viem, už mi vysvetlili, z akej som komunity a kde je moje miesto. A tam už musíte trošku inak. Tam tiež tie decká chcú proste niečo vedieť. Chcú sa pýtať, chcú niečo zažívať, chcú niekam ísť. My stále veríme, že aj keď spolupracujeme s misiou v Ostrave, tak vlastne minulý rok o takéto časy, 17. novembra, sme boli s romskými deckami z Ostravy v Prahe. Alebo s romskými deťmi zo Slovenska sme boli v Ostrave. A oni mnohé prvýkrát videli štvorprúdovku, šesťprúdovku, videli veľké mesto. A verím, že všetky tieto zážitky, že menia ich pohľad na svet. Alebo keď ideme na profesionálne predstavenie, kde sú profesionálni herci, tak vidia, ako to tam funguje naozaj na tom javisku, že fakt musia byť disciplinovaní. Že je tam nejaká technika, že je tam text, ktorý sa pekne dá rozumieť, že to má nejaké aspekty. Vôbec, aby proste nežili len v osade. To je jedna z vecí, čo my môžeme pre romské deti robiť, že môžeme s nimi tráviť čas. A ďalšia vec, čo s tými deťmi sa dá robiť vo voľnom čase, že s nimi robíte doučovanie. Nie je to možno niekedy náročné, ale tie deti to chcú. Je to zase pre ne forma, keď to nie je trápenie, tak pre ne je to forma, ako trávite s nimi čas. Je to zábava, je to proste, ste tam s nimi, ste v osade, prejdete si matematiku, slovenčinu, trochu angličtiny a pre nich je to, ako keby ste ich zobrali do Barcelóny. Je to proste pre nich niečo vzácne. Čiže niekedy stačí pre ne málo a je to pre ne potom niečo príjemné, niečo veľké. A jedlo tam naozaj hrá takú veľkú rolu. To ma poučili starší bratia už nie na začiatku, že nemôžeš s deckami z romskej osady robiť 5 hodín a tým nedáš najesť. To nepôjde. Potom pani došla, mama jedného z tých deciek zrovnala ma, že ako si to predstavujem, celý deň sú so mnou a nejedli, ešte teraz hodinu liturgia. No tak sme pochopili, že musíme v pravidelnom intervale mať prístup k jedlu. A toto sa mi páčilo, keď sme začínali v Číčave, tak v tom prvom období, keď tam bola kuchyňa, a dosiaľ sa stále držia dobré zvyky, že v tej kuchyni ste vždy našli nejaké jedlo, vždy tam bola káva, čaj, že ste si mohli kľudne urobiť čaj, kávu a hneď to vytvára takú inú atmosféru v tom pastoračnom centre. Aby to tak domovsky pôsobilo ako miesto prijatia. A pre tie decká toto všetko veľa znamená. Aspoň verím, že áno, že vidím, že hej. Samozrejme, že oni majú proste, majú pocit, že keď začne chodiť s nejakou frajerkou, tak rovnako sa pýta na to, či je správna čistota alebo nie. Oni mnohí hľadajú zamestnania a niekedy to nie je jednoduché, lebo aj s nimi sa zahrávajú, aj oni veria, že to hneď bude veľký plat. Takže aj tá budúcnosť tých detí, s ktorými sme robili, lebo ja už mám takú skúsenosť, že mám aj tento rok dve decká, ktoré sú deťmi, dievčiny, ktoré som sa venoval pred 15 rokmi. Takže čas plynie, takže tie deti už prichádzajú a vidia rodičov, že o niečo bojovali, niečo prehrali, niečo vyhrali, že dobíjajú nejaké ciele a darí sa to. Naše osady idú dopredu. Či si to želáme alebo neželáme, tak to úsilie, ktoré sa vynaložilo, a teraz netvrdím, že je to úsilie tých ľudí, o ktorých sa hovorí, že niekde medzi Bratislavou a východným Slovenskom sa stratili milióny eur na prácu s Romami, ktoré nikto nikdy nevidel v osade, tak napriek tomu proste strašne napredujú. Je to dobré. Čo bude ďalej, ešte nevieme, ale veríme, že to zase pôjde dopredu. Že táto generácia odovzdá tú dobrú skúsenosť a že tá skúsenosť zase naberie niečo nové a že tí Romovia naozaj naberú obrátky, na ktoré sme možno neboli teraz ani pripravení, že tak budú žiť na takej úrovni.
Takže v tejto chvíli by som vám chcela už len veľmi pekne poďakovať, že ste prišli do Košíc, do nášho štúdia za vaše zaujímavé rozprávanie. No a niekedy opäť dovidenia u nás v Košiciach.
Ďakujem veľmi pekne a Nech vás všetkých Pán Ježiš požehná. Majte sa pekne, s Bohom.
Relácia je vo svojom finále. Našim hosťom bol autor kníh pre deti, ale aj najnovšieho kresťanského románu Felix, ktorý píše pod pseudonymom Jan Connery. Pod prípravou dnešných vyznaní, ktoré si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine, sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nechal si ma samého hrať, ani si sa nerozlúčil. Na ulici som zostal stáť, iba čajky spievali. Nezabudnem na ten čas, východ slnka a rúžové víno. Krásne kočky vôkol nás, a ty náhle odchádzaš. Preskoč vlastný deň, zažij pekný deň, možno že už ďalší nepríde. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať, povedzme si stop, now čas nám uteká. Kamarát, zmysle ale neunikneš. Náhle ti vidím boka rád, tento poker nevyhráš. Žil si stále naplno, niekedy až neúnosne. Telo sa žiaľ rozhodlo, no tvoja duša nikdy nevydýchne. Preskoč vlastný tieň, zažij pekný deň, možno že už ďalší nepríde. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať, povedzme si stop, now čas nám uteká. Deň, zažiť pekný deň, možno, že už ďalší nepríde. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať, povedzme si stop, now čas nám uteká.
Milí poslu